Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinari.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje još jedno novinarenje. U središtu pažnje svetskih medija nastavak pregovora Grčke i međunarodnih kreditora za popodne zakazan vanredni samit Evropske unije. Eurozona daje Atini poslednju šansu, piše Financial Times. Grčka predstavlja novi plan u Briselu, javlja BBC. Slovenački filozof Slavoj Žižek u tekstu koji prenosi New Statement smatra da je rezultat referenduma u Grčkoj pokazao da je došlo vreme da se Evropa probudi. Bela kuća pozvala je Grčku i lidere Evropske unije da pronađu kompromis i zadrže Atinu u eurozoni, pošto su se Grci na referendumu oštro suprotstavili merama štednje stranih poverilaca. Portparol Bele kuće Josh Ernest poručio je u razgovoru sa novinarima da zvaničnici Evropske unije i Grčke treba da postignu dogovor o paketu reformi i finansiranja koji bi omogućili da Grčka bude na putu održivog duga, ali i ekonomskog rasta. U autorskom tekstu koji objavljuje časopis Vima, profesor ekonomije na Univerzitetu Sheffield Petros Golicis objašnjava zašto su Nemci priželjkivali Grčko ne. Prema njegovim rečima, Grčko ne Nemačkoj omogućava političku i ekonomsku dobit u kratkom vremenskom roku. Grčko ne i mogući izlazak Grčke iz eurozone testira celu Uniju i stavlja na generalnu probu evropski stabilizacioni mehanizam. Namere premijera Ciprasa jesu dobre, ali prebacuju odgovornost na narod kako bi se zaštitio politički kapital. Jedno je sigurno, tvrdi Golicis, ono što se dešava pamtiće se narednih godina. Inače, grčka vlada je glavnog pregovarača s poveriocima Euklida Tsakalotosa imenovala za novog ministra financija. Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel poručili su da su vrata za nastavak pregovora Grčkoj još otvorena. Atina je pozvana da dostavi nove, jasne i ozbiljne predloge poveriocima. A o tome kako se na rezultat referenduma u Grčkoj gleda u Nemačkoj, pitamo dopisnika politike iz te zemlje Nenada Radičevića. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je iz ugla zvaničnog Berlina ili barem pisanja tamošnje štampe današnji samit lidera eurozone za Grčku novi početak ili trenutak kada će biti kažnjena?
Pa ono što je sada sigurno da Nemci su već na neki način odredili svoj odgovor. Još pre referenduma, ono što možda čak u grčkoj javnosti, a i u evropskoj javnosti nije dovoljno primećeno, Nemci su rekli da sporazum o kojem su Grci praktično glasali na referendumu je već van stola, odnosno neće uopšte više biti razmatrano od strane Nemačke i da za neke nove pregovore nemački ministar financija Wolfgang Schäuble je rekao da je neophodno da on dobije podršku u Bundestagu. Znači, Nemačka sad pokušava i da praktično se i za svoj tih nekih administrativnih začkuljica sakrije i mislim da je ako se pogleda nemačka štampa danas, juče, čak oštrica nemačkih komentatora se usmerava prema nemačkoj kancelarki Angeli Merkel i postavlja se pitanje da li je sve ovo što se događa zapravo njen poraz. Zbog toga se procenjuje da je moguće da sama Angela Merkel na neki način malo popusti, ali ne u smislu uslova prema Grčkoj, nego pre svega u tome da možda isturi druge pregovarače kao glavne za pregovaračkim stolom, možda Francusku, možda čak i neke manje zemlje eurozone, budući da su se praktično svi, sem Grčke naravno, u eurozoni usaglasili da teško da će neke povoljnije uslove moći da ispregovaraju. Nemci pre svega očekuju potez Grčke, šta će Aleksis Cipras zapravo predložiti i izneti na večerašnjem vanrednom samitu Evropske unije. To tek onda će se znati neka konkretnija reakcija.
U toku pregovora se govorilo o korišćenju evropskog stabilizacionog mehanizma, on do sada nije isproban. Da li postoji mogućnost da takva praksa se sada promeni posle grčkog referenduma?
To je pomenuto ovih dana u nemačkih krugovima, pre svega u kontekstu toga da Grci nisu praktično platili jednu ratu u Međunarodnom monetarnom fondu i samim tim Međunarodni monetarni fond više svojih budžeta ne može da im daje pomoć Grčkoj, budući da je praktično prekršila dogovor. Pomenuto je, to je čak Wolfgang Schäuble na zatvorenom sastanku, tako su bar mediji saznali, na zatvorenom sastanku sa parlamentarcima rekao da u kontekstu toga da Grčka ne mora nužno, čak i ako izglasana je, ne mora nužno da izađe iz eurozone, da može da ostane, da će postoje mehanizmi kojima bi mogli neki finansijski da se baš postava Grčka, ali prosto ne verujem da će to ovog trenutka biti iskorišćeno baš zbog toga što jača stav da Grčka mora nešto da zauzme, znači određene reforme, određene dodatno financijsko stezanje kaiša je postao jedan preduslov bez kojeg bi se mogla reći dobar deo članice eurozone ne žele uopšte da razgovaraju o nekom novom paketu. Tako da mislim da će se cela igra oko toga kako pomoći Grčkoj i dalje voditi oko novog paketa pomoći.
A šta Grčko ne konkretno znači za Nemačku?
Pa, to je s jedne strane interesantna reakcija političara, s druge strane interesantna reakcija običnih, takozvanih običnih građana i političara, naročito oni na vlasti. Bilo bi ublaženo reći ljuti to reagovali na uopšte organizovanje referenduma. Što više, čovjek bi očekivao da su demokričani Angela Merkel najviše razlučeni tom činjenicom. Ne. Upravo su socijaldemokrate Zigmara Gabriela bili najotrovniji u reakcijama na sam referendum i naravno na Grčko ne. S druge strane, javnost u Nemačkoj je takva da većina je rekla da Grci imaju pravo da kažu, da uopšte iznesu svoje mišljenje o uslovima kreditora, a sama javnost je poprilično podeljena oko toga da li treba Grčka da ostane u eurozoni ili ne. U jednoj relatoj posljednjoj anketi je 45% za ostanak Grčke u eurozoni, isti procenat je i za to da bi možda trebalo da izađe iz eurozone. Tako da u tom smislu čini mi se da je nemačka javnost mnogo umerenija od nemačkih vodećih političara, ali neko ko bi trebao najviše da brani demokraciju, a to je predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz, koji je čak planirao u jednoj izjavi, odnosno u jednom intervjuu je planirao i ko bi mogao da bude u tehničkoj vladi, kako, ako Cipras podnese ostavku i tako dalje. Prosto je na neki način u intervjuu već svrgavao grčku vladu, što se nije skoro čulo od zvaničnika da priča o nekoj evropskoj vladi.
Ipak, uprkos tome što će i narednih dana rešavanje grčke krize biti u središtu pažnje, nama ovde u Srbiji ostaje važna poseta nemačke kancelarke Angele Merkel u okviru njene balkanske turneje. Kakve poruke bi ona mogla posle Tirane da donese u Beograd? Više puta je potvrđeno da ne donosi nove uslove, međutim, da li su svi oni stari ispunjeni?
Svi oni stari nisu ispunjeni i šta više, potrebno je poprilično vremena za neke uslove da budu ispunjeni. Popriličan je ta lista uslova, čak neki uslovi, moja komunikacija sa određenim nemačkim zvaničnicima bila takva da sam čak saznao da pojedini uslovi za koje recimo Srbija misli da su ispunjeni, kao što je na primjer da su srpske snage severa Kosova integrisane u kosovsku policijsku službu, zajedniče Beograd misli da je to ispunjeno, a s druge strane zajedniče Berlin prema svemu sudeći misli da to baš nije u potpunosti tako, jer je pitanje finansiranja, koliki je broj srpskih policajaca koji treba da se integriše, budući da ih ima prema nemačkim procenama više nego što je potrebno za tu teritoriju. Tako da mnogi uslovi su tu na dohvat ruke, ali nisu ispunjeni. I ono što je sasvim očigledno da će Angela Merkel doći s porukom ubrzajte pregovore. I sa još jednom porukom, a to je neće biti nikakvog napretka u evropskim integracijama ni za Kosovo, ni za Srbiju, ukoliko ne bude dodatnog napretka u briselskim pregovorima, i mislim da će to biti poruka iz zvaničnog Beogradu da ne može da očekuje otvaranje pregovaračkih poglavlja dok napravi značajan korak. A tu ima nemali broj stvari od primene dogovora o, odnosno konačnog potpisivanja sporazuma o telekomunikacijama, do naravno zajednice srpskih opština i mnogih drugih stvari. Parka mira, koji je recimo za nemačke zvaničnike i tekako problematičan i koji smatraju da je to samo zamenilo barikade koje su uklonjene u skladu sa briselskim sporazumom. Tako da Angela Merkel ne donosi nove uslove, ali donosi stara podsjećanja na stare uslove.
I da li bi Beograd onda mogao da popusti posle njene posete?
Verovatno će doći do određenog veće želje za nekim popuštanjem, međutim, koliko smo čuli premijera Aleksandra Vučića, za neke stvari je nemoguće, bar prema njegovom mišljenju, napraviti popust iz nemačkih izvora i oni smatraju da je moguće napraviti kompromis, odnosno da to ne znači da u svim, po svim pitanjima Srbija mora da ustane, nego da je neophodno da obe strane, znači i Beograd i Priština. Nije to tako lak proces, budući da ono što je očigledno i što su evropski zvaničnici pa i nemački prevremeno pričali kako pitanje Kosova i pitanje da Kosovo neće moći da sprečava Srbiju u napredovanju ka članstvu Evropskoj uniji, praksi se pokazalo kao ne baš tako tačno. Upravo ovi odnosi Beograda i Prištine su naročito za Nemačku ključni.
Odnosi sa Prištinom, ali takođe i odnosi u regionu, i znamo da se danas raspravlja, odnosno biće reči o rezoluciji o Srebrenici u Savetu bezbednosti, još ne znamo da li će ona biti usvojena ili ne, ali koliko ishod današnje sednice može da utiče na razgovore nemačke kancelarke sa srpskim zvaničnicima?
Nemačka kancelarka će tradicionalno insistirati na faktično priznavanju genocida, budući da je Nemačka zemlja koja je veoma osetljiva po tom pitanju, uzimajući obzir holokaust, i da posle toga, budući da je ona zemlja koja je priznala svoj ogroman zločin, insistira da to urade i sve ostale zemlje, zbog toga će u tom smislu su to očekivanja nemačkih zvaničnika. Oni nisu učestvovali u ovoj rezoluciji, ali koja je poprilično sporna za mnoge strane, ali ono što je sigurno je da će u razgovorima sa srpskim premijerom pitanje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine biti i tekako pomenuto, budući da čak u ovoj poseti Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina ističe kao najveći problem i najveći potencijalni problem, i zbog toga se insistira prosto da se tamo napravi neki pomak u toj državi koja je očigledno već dugo nefunkcionalna, i zbog toga će nastaviti da između ostalo kroz pritisak na Srbiju pokušaju da nešto promene, odnosno pre svega nezadovoljstvo Republikom Srpskom. Očigledno Zapad ne želi da vidi Republiku Srpsku toliko samostalno koliko sada bar se čini da jeste.
Hvala Nenade.
Hvala vam.
Bio je ovo Nenad Radičević, dopisnik politike iz Nemačke, koji nam se javio iz Frankfurta.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
A u 9:54 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i to onih stranica posvećenih kulturi, jer je u studiju koleginica Ljupka Kovačević, urednik i voditelj emisije 10:30. Ljupka, dobar dan.
Dobar dan.
I šta je ono što, na što bismo mogli da skrenemo pažnju iz današnje štampe, na neke zanimljive tekstove, a tiču se kulture?
Pa najzanimljivije je ono što se događa na polju politike, ali sada, ajde. Kultura je u današnjim medijima, pisanim medijima, propraćena na vrlo zanimljiv način. Ima mnogo zanimljivih tekstova, što nije tako uobičajeno u odnosu, bar ono što ja gledam i čitam. U Blicu postoji jedan tekst, intervju, jedan što je vrlo zanimljiv. Legendarni glumac Josip Pejaković je bio gost Beograda prošle nedelje i on je dao intervju za ove novine i on kaže kako da posle Jugoslavije prihvatim ovo, to je naslov teksta. Ukratko, novinarka ga pita kako je njegovo viđenje aktuelne situacije kod nas. Perković kaže u jednom intervju, citiram, u Zagrebu nedavno sam rekao da su me otac i djed učili da je Jugoslavija moja domovina. Ne znam kako sad da prihvatim maćehu, jad i bedu koje nam se nude u novim državicama, prostačkim, nikakvim, sa odurnim politikama, sa devastiranom kulturom, sa bljutavim i otrovnim populizmom koji je ovladao na sve strane. To je samo jedan deo ovog intervjua koji prenosi i donosi Blic. Blic takođe govori o prvim književnim stipendistima Nina. E tu bih se zadržala za trenutak, jer je Ninova književna stipendija ustanovljena povodom jubilarnog 80. rođendana Nina, a namenjena je autorima mlađim od 30, a starijim od 18 godina, koji pišu na srpskom jeziku kao podrška za delo u nastajanju. Prvi dobitnici Ninove književne stipendije su Stefan Janjić, i to za sinopsis romana Centimetar beline za fusnote, i Bojan Marjanović za sinopsis romana Idioti u noći.
I važno je da kažemo tome, da ipak puno ljudi se na taj konkurs prijavilo.
To ću reći, žiri koji je birao ove romane odabrao je od 127 pristigla rukopisa iz čitave zemlje, regiona i Evrope. O ovoj nagradi odlučivao je žiri u sastavu Filip David, Vladislav Bajac, Dragan Velikić, Vladislava Gordić Petković i Dragan Jovićević. Nagrada će dobitnicima biti uručena sutra u podne, a ako treba i to da kažemo, da se nagrada stoji iz plakete i čeka na po 500 evra, što je lep stimulans za priču. Kada smo već ovde pomenuli člana, jednog od članova žirija, to je Dragan Velikić, on je upravo dobio nagradu Kočićevo pero. Naime, nagrada Kočićevo pero ustanovljena je pre 20 godina, a ove godine i dodeljuje se 4 puta godišnje. Znači, ona je kao sezonska nagrada, prati godišnja doba. Dragan Velikić je za roman Islednik dobio nagradu za najbolji roman leta, Kočićevo pero, u letnjem periodu. Velikiću će nagrada biti uručena u petak. Međutim, ono što je zanimljivo da je ova Velikićeva knjiga, mnogi kažu da se razlikuje od ostalih njegovih romana i dela, međutim, ja bih rekla da se ona naslanja na njegove knjige, ranije njegove knjige. I ova knjiga Ispovednik je pisana ispovednim tonom, autobiografski, vrlo intimno. To, naravno, sve ovo što sam nabrojala ne garantuje da će knjiga biti dobra, međutim, potrebno joj je ono još nešto, a to je sposobnost pisa da nas uveri da je to bilo baš tako. Uostalom, dovoljno je intrigantno to što Islednik muči muku u celoj knjizi sa odgovorom nije li sve što napišemo neko podnošenje izveštaja, pre svega sebi.
Ljubka, hvala. Bila je ovo Ljubka Kovačevića, svakako preporuka za knjigu Dragana Velikića Islednik, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.